SBS, a world of difference. You're with SBS Serbian on mobile, online and on radio.
Vi ste uz SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju.
SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje sa koje danas emitujemo program na srpskom jeziku. Ovim izražavamo poštovanje prema narodu Vurundjeri Voj Vurung, pripadnicima nacije Kulin i njihovim prošlim i sadašnjim starešinama. Također odamo priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje iz svih aboriđanskih naroda i naroda sa ostrva iz Toresovog Moreuza, na čijoj zemlji slušate naš program. Dobar dan, dragi slušaoci, danas je utorak 20. avgust 2024. godine, ja sam Zoran Subić. U današnjem programu niz zanimljivih i aktuelnih tema. Posle pregleda vesti moći ćete da čujete o pozivima australijskih muzičara da se zakonski reguliše upotreba veštačke inteligencije u muzičkoj industriji i o pozivima da ljudi u regionalnoj Australiji ažuriraju svoje digitalne uređaje, telefone i medicinske uređaje kako bi osigurali da radi posle gašenja 3G mreže krajem godine. U nastavku reći ćemo o tome kako su rangirani australijski univerziteti i Univerzitet u Beogradu prema najnovijoj šangajskoj rating listi, a zatim će Mija Nikolić reći više o istraživanju koje otkriva mišljenje i potrebe mladih u Srbiji. Ostanite sa nama do 16 časova, sledi pregled vesti. Ministarka socijalnih usluga Amanda Rishworth kaže da je zadovoljna što je propis usvojen da se nominuje administrator za sindikat građevinarstva. Lider zelenih Adam Band kaže da nova analiza koju je zahtevala njegova partija pokazuje da Australijanci koji rade na uobičajenim poslovima ne mogu da priušte da budu vlasnici svoje kuće. Ministar Đurić je upozorio da poziv Kurtiju da učestvuje na panelu DNK konvencije i ulogu političkih partija stvara javnu i političku platformu, omogućavajući mu da dodatno destabilizuje region Balkana. Ministarka socijalnih usluga Amanda Rishworth kaže da je zadovoljna što je propis usvojen da se nominuje administrator za sindikat građevinarstva nakon kriminalnih optužbi u vezi te organizacije. Opozicija se složila da se propis usvoji uz nekoliko amandmana, uključujući minimalni period od 3 godine administracije za sindikat i njihove branše. Sindikat je kritikovao ovaj propis, navodeći da je uklonio članovima pravo na fair proces. Ministarka Rishworth je rekla Kanalu 9 da je to najjača akcija koju je vlada mogla da preduzme kako bi se uklonilo navodno očajno ponašanje.
I am pleased that the coalition actually came to the party.
Drago mi je da je koalicija složila. Razočaravajuće je da im je uzelo toliko vremena. Mislim da sada možemo da nastavimo sa poslom kako bi očistili sindikat, da građevinski radnici mogu da imaju sindikat koji ih predstavlja na pravi način. Senator Nacionalne partije Bridget McKenzie je rekla Kanalu 9 da joj je drago što su laburisti prihvatili mnoge od njihovih predloga kako bi se osnažio zakon i uloga administratora u eliminisanju lošeg ponašanja.
A child care worker, an educator, if they started saving now, wouldn't be able to find...
Znamo da će trebati više od 3 godine da bi se mafija uklonila sa građevinskih lokacija. To je uvek bila realnost i, nažalost, trebalo je više vremena nego potrebno da se laburisti uključe. Ali sada je to usvojeno i sad možemo unapred da gledamo koje mere moramo da postavimo tako da se to ne desi opet u građevinskoj industriji kao što smo pre videli. Lider zelenih Adam Band kaže da nova analiza koju je zahtevala njegova partija pokazuje da Australijanci koji rade na uobičajenim poslovima ne mogu da priušte da budu vlasnici svoje kuće. Parlamentarna analiza koju je zahtevala njegova partija je pokazala da su radnici u nezi dece, nezi starijih osoba i nastavnici među onima koji ne mogu da uđu u to tržište.
A child care worker, an educator,
Radnik u obdaništima, obrazovni radnik, ako sada počne da štedi, ne bi mogao da priušti kuću do 2055. A čak i tada ta kuća ne bi bila priuštiva jer bi trošili oko 90% svog prihoda na otplatu kuće. Laburisti i liberali daju milijardu u porezima bogatim vlasnicima nekretnina koji ne daju rentašima i kupcima svoje prve kuće šansu da kupe kuću. Rat u Ukrajini je ušao u 908. dan. Trudnica je poginula, a 10 osoba, uključujući dvoje dece, povrijeđeno je tokom napada oružanih snaga Ukrajine na Donjeck, izjavio je šef samoproglašene Donjecke narodne republike. Predsjednik Ukrajine Volodomir Zelenski izjavio je da snage Kijeva kontrolišu više od 1250 kvadratnih kilometara i 92 naselja u ruskoj oblasti Kursk. Pozvao je saveznike Ukrajine da dozvole udare zapadnog oružja duboko unutar Rusije, rekavši da je nedostatak te dozvole glavni razlog zašto Ukrajina nije mogla da zaustavi napredovanje moskovskih trupa na liniji fronta na istoku. Američki državni sekretar Antony Blinken kaže da je ovo odlučujući trenutak u pregovorima o prekidu vatre u Gazi. Iz kabineta Benjamina Netanjahua kažu da je sastanak sa Blinkenom bio pozitivan. Hamas je preuzeo odgovornost za bombaški napad u Tel Avivu. Vlasti u Gazi saopštile su da je od 7. oktobra u toj enklavi ubijeno najmanje 40.000 osoba. Također navodi da je Netanjahu potvrdio da Izrael prihvata predlog koji su Sjedinjene Američke Države ponudile prošle nedelje u Dohi u pokušaju da pronađu formulu koju Izrael i Hamas mogu da prihvate. Zatim stavlja odgovornost na terorističku grupu sa sedištem u Gazi i navodi da je sada na Hamasu da učini isto. Škotska vlada najavila je da više neće održavati sastanke sa izraelskim ambasadorima sve dok ne bude ostvaren pravi napredak ka miru u sukobu u Gazi. 50 miliona ljudi živi u Sudanu. Polovina stanovništva se suočava sa manjkom hrane kao rezultat rata koji je počeo u aprilu prošle godine. Sudanska armija se bori sa paravojnim snagama poznatim kao RSF ili snage rapidne podrške. Obe strane su na mirovnim pregovorima u Ženevi. Prošle nedelje Adre granični prelaz je otvoren između Sudana i Čada, dopuštajući prilaz humanitarnoj pomoći. Predstavnik Sjedinjenih Američkih Država, Tom Perriello, kaže da je ovo jedna od tri rute koja treba da bude otvorena kako bi ljudi dobili pomoć.
One of our top priorities this week is to get these three different arteries open, the Daba Road.
Jedan od četiri prioriteta ove nedelje je da se otvore i te tri arterije, Daba put, centralni pristup i Adre, naročito jer je kišna sezona zatvorila druge pristupe preko juga kroz Tine. Ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić poručuje povodom učešća Aljbina Kurtija na Demokratskoj nacionalnoj konvenciji da je veoma zabrinjavajuće i razočaravajuće što neko ko je, kako je naveo, široko prepoznat kao kršitelj ljudskih prava i osnovnih demokratskih vrednosti i ko je više puta upražnjavao prakse koje podrivaju interese i prisustvo Sjedinjenih Američkih Država na Zapadnom Balkanu, dobija priliku da promoviše svoju opasnu politiku i etno-nacionalističku agendu. Dozvolite mi da vas podsjetim da su ove destabilizujuće aktivnosti, uključujući konstantno udaljavanje od dijaloga između Beograda i Prištine i odbijanje usklađivanja sa Vašingtonom, snažno osuđene od strane visokih zvaničnika i predstavnika u Sjedinjenim Američkim Državama i Evropskoj uniji. Navodi se u pismu Marka Đurića, predsjednici Nacionalnog demokratskog instituta, Tamari Kofman-Vic, u kojem je Tanjug imao uvid. Ministar Đurić je upozorio da poziv Kurtiju da učestvuje na panelu DNK konvencija i uloga političkih partija stvara javnu i političku platformu, omogućavajući mu da dodatno destabilizuje region Balkana, šireći dezinformacije, fabrikovane informacije i alternativne istine protiv Republike Srbije. U Tekerišu kod Loznice državnom ceremonijom obeležava se 110 godina od Cerske bitke, u kojoj je srpska vojska izvojevala jednu od najznačajnijih pobjeda u Prvom svjetskom ratu nad znatno nadmoćnim austro-ugarskim snagama. Cerska bitka počela je 15. avgusta 1914. godine, a srpska vojska je 19. avgusta slomila austro-ugarske trupe, koje su krenule u povlačenje ka Drini. Ceremoniju polaganja venaca i odavanja počasti predvodio je izaslanik predsjednika Srbije, ministar Nemanja Starović. Juče je iz Tekeriša krenuo Cerski marš. Hodočašće dugo, više od 35 kilometara, u čast cerskih junaka. Nakon desetodnevne posete Kini, stotinu đaka i studenata vratilo su u Srbiju sa mnogo više znanja o narodu, čija je istorija duža od 5000 godina, ali i iskustvom savremenog života u višemilionskim gradovima, među kojima je i Šangaj. Najveći grad u Kini, Šangaj, ima 25 miliona stanovnika, što je 4 puta više nego cela Srbija. Najveći je saobraćajni, industrijski i trgovinski centar u toj zemlji. Za srpske studente boravak u Šangaju bio je nezaboravno iskustvo. Zaista je fantastično, ovo je sve ono što mi nemamo u Srbiji. Zaista velike zgrade, neboderi, priroda svuda, to je ono što me je zaista oduševilo, kaže Maša Veselinović iz Šapca. Uprkos tolikoj populaciji ove zemlje nisam zaista očekivao da će biti ovoliko čisto kako u parkovima, tako i na ulicama, kaže Aleksandar Lazić iz Šapca. Kulturološke razlike, drugačija ishrana, ali i navike, utisci su koje će srpski studenti prepričavati dugo. Jedan australijski dolar na svetskom ekonomskom tržištu danas vredi 0,67 američkih dolara, 0,61 evro, 0,52 britanske funte, 0,58 švajcarskih franaka i 71,08 srpskih dinara.
Fudbaleri Crvene zvezde doputovali su u Norvešku gde će sutra rano ujutro po australijskom vremenu odigrati prvu utakmicu play-offa za Ligu šampiona protiv Bode Glimta. Ekipu prvaka Srbije na severu Evrope je dočekalo kišovito i hladno vreme od svega 13 stepeni, što bi za njih moglo da predstavlja značajnu poteškoću, imajući u vidu da ih je iz Beograda ispratilo tropskih 35. Crveno-beli su sinoć odradili trening na Apsmira stadionu, a trener Vladan Milojević je na raspolaganju imao sve igrače osim krilnog napadača Pume Rodrigeza, koji se požalio na lakšu povredu. Meč između Bodea i Zvezde počinje sutra u 5 sati ujutro po vremenu istočne australijske obale, a revanš je na programu 7 dana kasnije na stadionu Rajko Mitić u Beogradu. Pobednik ovog dvomeča plasiraće se u Ligu šampiona. A selektor fudbalske reprezentacije Srbije Dragan Stojković saopštio je imena igrača za predstojeće utakmice u okviru Lige nacija. Na proširenom spisku za mečeve sa Španijom i Danskom je 29 fudbalera. U odnosu na nedavno evropsko prvenstvo, među pozvanima nema Filipa Kostića, Nemanje Gudelja, Uroša Spajića, Vanje Milinkovića Savića, Mijata Gaćinovića i Filipa Mladenovića, kao ni Dušana Tadića koji je završio reprezentativnu karijeru. Od novih imena tu su Jan Karlo Simić iz Milana, Kosta Nedeljković iz Aston Ville, te golmani Crvene zvezde i Partizana Marko Ilić i Aleksandar Jovanović. Stojković je u državni tim vratio i Strahinju Erakovića i Marka Grujića. Prvi meč u najjačoj diviziji Lige nacija selekcija Srbije igra 5. septembra protiv Španije u Beogradu, dok je duel sa Danskom zakazan 3 dana kasnije u Kopenhagenu. I za kraj sportskog bloka vesti iz tenisa. Italijanski teniser Jannik Sinner pobednik je Masters turnira u američkom gradu Cincinnatiju. Prvi reket sveta je u finalu savladao domaćeg tenisera Francisa Tiafoea sa 2-0 u setovima. Sinner je ovom pobedom uvećao prednost u odnosu na najbliže pratioce na ATP listi Novaka Đokovića i Carlosa Alcaraza. Đoković nije učestvovao na Mastersu, dok je Alcaraz eliminisan još u drugom kolu. Pobednica ženskog turnira u Cincinnatiju je beloruskinja Arina Sabalenka, koja je u finalu savladala Amerikanku Jessica Pegula sa 2-0.
Sledi vremenska prognoza koja nas do kraja dana očekuje u najvećim gradovima Australije. U Melbourneu 19 stepeni sa razvojem padavina, u Sidneju 22 stepena i uglavnom sunčano, u Brisbaneu 23 stepena i kiša, u Adelaidu 18 stepeni i pljuskovi, u Pertu 20 stepeni sa povremenim padavinama, u Hobartu 17 stepeni sa kišom pred kraj dana, u Kamberi 18 stepeni i povremene padavine i u Darwinu 34 stepena i sunčano vreme. Vi slušate SBS na srpskom jeziku, tačno je 15 časova i 17 minuta. Ja sam Zoran Subić, ostanite sa nama do 16 časova. Nastavljamo sa aktuelnim temama. Australijski muzičari su izrazili zabrinutost zbog upotrebe umetne inteligencije i uticaja tehnologije na muzičku industriju u zemlji. Novi izveštaj Australijsko-azijskog udruženja za prava izvođača, Australasian Performing Rights Association, poziva vladu da interveniše i osigura da njihovi sadržaji budu zaštićeni, pišu Phoebe Diaz i Alex Anifantis za SBS News. Pripremila Biljana Ristić.
Slušamo isječak iz pesme Beautiful the World, koja je Australiji donela pobedu na takmičenju za AI pesmu Eurovizije 2020. Producent Justin Shave je deo muzičke produkcijske kuće Uncanny Valley, koja se bavi tehnologijom za upotrebu veštačke inteligencije u muzici i koja je učestvovala u takmičenju za AI pesmu Eurovizije 2020. koristeći tim od 8 ljudi. Od vokala do muzičara i muzičkih producenata. Justin govori o nekim od procesa kroz koje su prošli da bi stvorili svoje nagrađeno muzičko delo koristeći nove tehnologije. Mi smo zapravo snimili čitavu gomilu različitih zvukova iz opere i otišli smo u sobu sa mašinama i snimili zvuk onoga što su snimile velike orgulje. Pustili smo sve te zvukove kroz AI generativni proces da bi ih u nekim slučajevima pretvorili u više muzičkih zvukova, kaže on. Ali tamna strana umetne inteligencije pogađa pogrešnu žicu među umetnicima. Australijsko-azijsko udruženje za prava izvođača objavilo je izveštaj koji pokazuje da je 82% njegovih članova zabrinuto da bi ih upotreba veštačke inteligencije u industriji ostavila bez posla. APRA se sastoji od preko 4000 umetnika, tehničara i drugih muzičkih radnika. Dean Ormston je generalni direktor APRA. Svi podaci koji se unose u AI platforme su ključni sastojak u obuci AI platformi i u ovom trenutku niko nije tražio našu saglasnost, nema apsolutno nikakve transparentnosti oko upotrebe tih podataka i sigurno niko nije plaćen, kaže on. U izveštaju se dalje kaže da preko 40% muzičara koristi AI u svom radu. Međutim, bez pravnog okvira, ono što je trenutno proces saradnje, moglo bi se uskoro pretvoriti u industriju kojom dominira AI. Poznata pevačica i tekstopisac Jenny Morris zabrinuta je zbog eksplozivnog trenda novih tehnologija.
We're dealing with an industry that has just caught on like wildfire.
Imamo posla sa industrijom koja je upravo zahvatila sve kao požar. U stvari postoji kineska kompanija koja ne proizvodi ništa osim muzike uz pomoć veštačke inteligencije. Mislim da je to vrh ledenog brega u tom pogledu. Potrebno je da se uključi vlada i da se razume relevantnost naše intelektualne svojine i neophodnost da ove transakcije budu transparentne, jer one zapravo nisu transakcije zato što niko ni ne plaća za podatke koji se koriste, kaže Morris. APRA je već započela razgovore sa federalnom vladom kako bi osigurala da se to ne dogodi. Sa odgovarajućim zakonima, Justin Shave se nada da se može postići zadovoljavajuća tačka gdje je AI jednostavno samo još jedan zupčanik u mašini za stvaranje muzike. Mislim da je to način da se napreduje sa upotrebom veštačke inteligencije, da se vidi koji su kreativni načini rada sa veštačkom inteligencijom. Budući da smo ljudi, želimo da budemo kreativni. Koristimo meta alatke kao što je veštačka inteligencija da bismo kreirali nešto što je veće od onoga što možete smisliti, kaže on. Trenutno jedino zakonodavci u Evropskoj uniji donose stroge zakone za upotrebu veštačke inteligencije. U Sjedinjenim državama se još uvijek osjeća uticaj AI u umetničkoj industriji, a glumci videoigara štrajkuju protiv programera radi zaštite svojih prava. SAG-AFTRA, sindikat koji predstavlja glumce, poziva kompanije za video igre da potpišu ono što je poznato kao interaktivni medijski sporazum. Dogovor osigurava da se slike ili glasovi glumaca neće koristiti ili redistribuirati upotrebom AI bez njihovog pristanka. Član SAG-AFTRA, Sean Astin, kaže da radnici u industriji video igara zaslužuju da budu zaštićeni.
We know we're a huge union, 160,000 members, but some people might not realize that means we work a lot of contracts.
Znamo da smo veliki sindikat, 160,000 članova, ali neki ljudi možda ne shvataju da to znači da radimo na mnogo ugovora i svaki član svakog pojedinačnog ugovora zaslužuje istu zaštitu, posebno kada je u pitanju interaktivnost, zato smo ponovo ovde. Ne želimo da budemo ovde, ali ćemo ostati ovde dok ne postignu ono što je održivo, pošteno, dobro i što poslodavci znaju da treba da urade, kaže on. Prošle godine je ukupno globalno tržište za generativni AI procenjeno na oko 5,4 milijarde dolara. Piše Aleksa Nifantis za SBS News. Ja sam Biljana Ristić. Uskoro ćete možda primetiti da manje vesti stiže u vaš feed na društvenim medijima u Australiji. Sada je vreme da preuzmete SBS audio aplikaciju. Budite sigurni da primate sve naše vesti, analize, poglede na određena pitanja i priče kroz SBS podcast na srpskom, da biste ostali u vezi sa svim pitanjima koja su vam bitna. Aplikacija SBS audio je besplatna za preuzimanje na App Store ili Google Play.
Vi slušate SBS na srpskom. Ove godine će doći do potpunog gašenja telekomunikacione 3G mreže na prostoru Australije. Zatvaranje je prvobitno predviđeno za kraj avgusta, ali je rok kasnije produžen za još dva meseca, pošto je utvrđeno da su mnogi građani i dalje nespremni za tranziciju na nove i modernije mreže. Zbog toga svim Australijancima je upućen poziv da provere kompatibilnost svojih uređaja, uključujući starije mobilne telefone i medicinsku opremu, kako bi bili sigurni da će oni i dalje raditi nakon što 3G mreža bude ugašena. Opširnije u narednom prilogu.
Predsjednik Nacionalnog saveza poljoprivrednika Australije David Johinki iz Viktorije kaže da tehnološki uređaji i oprema omogućavaju nesmetano funkcionisanje njegovog poslovanja. Kada je obavešten da treba da se pripremi za gašenje 3G mreže u Australiji, preduzeo je reviziju svih uređaja na svom imanju koji se oslanjaju na ovaj vid telekomunikacija. Johinki kaže da su u poljoprivrednom smislu to razni aparati, od kišomera do funkcionalnosti meteorološke stanice na nekim uređajima, također i vozila koja imaju opremu koja se koristi u slučaju nevolje radi poziva u pomoć. Svi uređaji koji su relativno stariji, možda 2 ili 3 godine i više, treba da se provere kako bismo bili sigurni da se ne oslanjaju na 3G mrežu. Ta mreža postoji već dugo vremena i ne želimo da dođe do smanjenja ili gubitka kapaciteta kada bude došlo do njenog gašenja, dodao je on. Prema njegovim rečima, obaveštavanje svih žitelja Australije o ovoj promjeni je od ključnog značaja, ali i dalje postoje prepreke u rešavanju ovog pitanja. Sve više rješenja se pojavljuje na tržištu, međutim da biste im uopšte pristupili morate imati odgovarajuće uređaje jer razvoj tehnologije nikada ne prestaje. Uvek će napredovati i potrebno je da pravimo mudre izbore u potrošnji, a zatim da razumemo šta smo zaista kupili. Samo tako možemo da shvatimo koje posljedice po nas mogu imati nadogradnja ili modifikacija tih uređaja, istakao je David Johinki. Savez poljoprivrednika vodi internet stranicu pod nazivom Regional Tech Hub, koja služi da pomogne ljudima u regionalnoj Australiji da ostanu u korak s ovom telekomunikacionom tranzicijom. Johinki kaže da je sajt Regional Tech Hub tu da pomogne, međutim, možda neće moći da ponudi sve odgovore i rešenja za povezivanje i funkcionisanje određenih uređaja na novim telekomunikacionim mrežama, pa se o tome treba raspitati i saznati šta je dobra opcija za vas na lokaciji na kojoj se nalazite. Uočljivo je da postoji više svesti o razlici između razmene podataka i pokrivenosti mreže, a također ljudi postaju obavešteniji o tome koje opcije su moguće i dostupne. Međutim, nisu samo poljoprivrednici ti koji bi mogli biti pogođeni gašenjem 3G mreže. Suzi Tigen je izvršna direktorka Nacionalne alijanse za ruralno zdravlje. Ona kaže da proces sprovođenja revizije uređaja može predstavljati izazov za mnoge i zbog toga sugeriše da bi u nekim slučajevima mogla biti potrebna financijska podrška kako bi se ljudima pomoglo u promjeni ovih uređaja.
And the fact that there would be a population that would not have access to triple zero is...
Činjenica da bi deo populacije mogao da ostane bez pristupa pozivu hitnim službama na telefonski broj 30 je zaista alarmantna, kaže Tigen. Ona naglašava da je zbog toga veoma važna kampanja podizanja svesti o tome, ali i da pored toga ima ljudi koji ne mogu da priušte neophodno ažuriranje svojih uređaja i platformi. Zato moramo da se uverimo da će mnogi od njih, a naročito penzioneri, stariji ili ugroženi građani koji nemaju dovoljno novca, dobiti potrebnu podršku. Naročito širok domen koji se može prevideti su medicinski uređaji, jer je ta industrija bila manje proaktivna u direktnom kontaktu s kupcima. Na ovo upozorava Carol Bennett, izvršna direktorka Australijske potrošačke mreže za komunikacije, koja sarađuje sa grupama poput pravnih centara u zajednici, zagovornicima podrške ljudima sa invaliditetom i organizacijama australijskih starosedelaca. Bennett kaže da dolazeće promjene naglašavaju potrebu za stvaranjem neke vrste registra medicinskih uređaja kao i pojačanu regulaciju industrije koja proizvodi ove naprave. Regulativa u toj oblasti je prilično slaba i industrija medicinskih uređaja treba da preuzme određenu odgovornost kako bi se obezbedilo da znaju ko koristi njihove uređaje. Oni moraju biti proaktivni u kontaktiranju i obaveštavanju ljudi koji bi mogli da se suoče s bilo kakvim problemima sa uređajima na koje se oslanjaju. Moramo biti sigurni da niko neće biti zaboravljen kada dođe do promjena, upozorila je ona. Redakcija SBS-a je kontaktirala Udruženje medicinskih tehnologija Australije, koje predstavlja proizvođače i dobavljače ove zdravstvene tehnologije. Međutim, do sada nismo dobili odgovor na naša pitanja. Kada je reč o promjenama u telekomunikacionim mrežama, također veoma ranjivi su i mnogi pripadnici autohtonih naroda. Dr. Daniel Featherston sa Univerziteta RMIT je tokom protekle 3 godine mapirao digitalnu inkluziju u udaljenim starosedelačkim zajednicama. Kako kaže, projekat je usmeren ka cilju da se do 2026. godine zatvori jaz između autohtonih i ostalih Australijanaca u pristupu telekomunikacijama i internet konekciji. Zbog toga, Featherston poziva na bolju komunikaciju o tome kako ljudi mogu prijaviti gubitak određenih usluga kada bude došlo do prestanka rada 3G mreže. Smatram da je potrebna detaljna revizija opšteg kvaliteta mobilnih usluga u udaljenim oblastima. Ono što vidimo u tim zajednicama je da često postoje visoki nivoi zagušenja mreže, što znači da brzina usluge zaista može da uspori jer je istovremeno priključeno previše korisnika. Zato postoje problemi sa pouzdanošću, posebno ako je reč o satelitskim vezama koje mogu da ispadnu iz funkcije naročito u vlažnoj sezoni, u vreme ciklona, kada su komunikacije najpotrebnije. Drugi pak pozivaju na generalno bolju komunikaciju. Jedan od njih je dr. Dot West, zagovornik digitalne inkluzije prvih nacija, koji je za NITV rekao da postoji vrlo malo svesti o uticaju zatvaranja mreže na autohtone zajednice. Razgovarali smo s ljudima u tim zajednicama i ustanovili smo da postoji nedostatak svesti o gašenju 3G mreže ili tek ograničene informacije. Zbog toga je zaista potrebno upućivati ciljane poruke o onome što će uskoro uslediti, istakao je dr. West, a zabeležila je Biva Kvon iz informativne redakcije SBS-a. Ja sam Branko Cvetojević. Ostanite uz program na srpskom.
Pobrinite se da imate potpunu sliku, ne samo sliku koju vam daje feed sa društvenih medija. Pronađite naše vesti i priče na sajtu SBS Serbian. Označite sbs.com.au/serbian u svom web pretraživaču već danas.
Ostanite sa nama do 16 časova, ja sam Zoran Subić. Do sada u programu ste mogli da čujete o pozivima australijskih muzičara da se zakonski reguliše upotreba veštačke inteligencije u muzičkoj industriji i o pozivima da ljudi u regionalnoj Australiji ažuriraju svoje digitalne uređaje, telefone i medicinske uređaje kako bi osigurali da rade i posle gašenja 3G mreže krajem godine. A u nastavku reći ćemo o tome kako su rangirani australijski univerziteti i Univerzitet u Beogradu prema najnovijoj rating listi, a zatim će Mija Nikolić reći više o istraživanju koje otkriva mišljenje i potrebe mladih u Srbiji. Ostanite sa nama. 5 australijskih univerziteta je u prvih 100 na svetu, a 34 su na listi od 1000 prema novo objavljenoj šangajskoj rang listi 2024 svetskih univerziteta. Prema istoj listi Univerzitet u Beogradu se plasirao među 500 najboljih visokoškolskih ustanova na svetu i u konkurenciji više od 2500 univerziteta iz celog sveta našao se između 401. i 500. mesta, saopštio je Univerzitet u Beogradu. Detaljnije u sljedećih nekoliko minuta.
Objavljena akademska rang lista svetskih univerziteta na šangajskoj rang listi 2024. izlistala je 5 australijskih univerziteta među 100 najboljih. Univerzitet u Melbourneu je najviše rangirani australijski univerzitet i 37. u svetu prema najnovijoj akademskoj rang listi svetskih univerziteta. Posle Univerziteta u Melbourneu, koji je na 37. mjestu, na šangajskoj listi slede Univerzitet Queenslanda, koji je na 63. mjestu, Univerzitet Sidneja, 74. mjesto, Univerzitet Novog Južnog Velsa, 77. mjesto i Monash Univerzitet je na 82. mjestu. Na listi u 1000 najboljih su čak 34 australijska univerziteta. Australijski nacionalni univerzitet 84. Između 101. i 150. mesta je Univerzitet Zapadne Australije. Između 151. i 200. mesta Univerzitet Adelaida. Curtin Univerzitet je između 201. i 300. mesta, kao i Deakin Univerzitet, Swinburne Univerzitet, Univerzitet Tasmanije, Tehnološki univerzitet Sydney, Univerzitet Wollongonga. Svi su od 201. do 300. mesta. Od 301. do 400. mesta su Flinders Univerzitet, Griffith Univerzitet, James Cook Univerzitet, La Trobe Univerzitet, Tehnološki univerzitet Queenslanda, RMIT Univerzitet, Univerzitet Zapadnog Sidneja, Edith Cowan Univerzitet, od 701. do 800. mesta je Univerzitet Sunshine Coast, od 801. do 900. Univerzitet Canberra, od 901. do 1000. Bond Univerzitet, Southern Cross Univerzitet, Univerzitet New England i Univerzitet Southern Queensland. Univerzitet u Beogradu se na prestižnoj šangajskoj listi plasirao među 500 najboljih visokoškolskih ustanova na svetu i u konkurenciji više od 2500 univerziteta iz celog sveta našao se između 401. i 500. mesta, saopštio je Univerzitet u Beogradu. Hranislav Nikolić reći će detaljnije. Da čujemo.
Univerzitet u Beogradu na prestižnoj šangajskoj listi plasirao se među 500 najboljih visokoškolskih ustanova na svetu. Najveći srpski i regionalni univerzitet je između 401. i 500. mesta u konkurenciji preko 2500 univerziteta iz celog sveta. Ipak treba reći, ovo je lošija pozicija naše visokoškolske ustanove u odnosu na prošlu godinu, kada smo bili u grupi univerziteta od 301. do 400. mesta. Šangajska lista kao prestižno akademsko rangiranje svetskih univerziteta za 2024. objavljena je u četvrtak, a od 2003. svake godine, kako je navedeno u saopštenju, predstavlja najbolje svetske univerzitete na osnovu transparentne metodologije i objektivnih podataka trećih strana. Međunarodno istraživanje akademske izvrsnosti od 2003. godine obavlja Shanghai Ranking Consultancy, koji je Univerzitet u Beogradu na rang listu prvi put uvrstio 2012. godine među tada 500 rangiranih univerzitetskih ustanova. Najbolju poziciju najstariji univerzitet u Srbiji imao je 2016. i 2017. kada se našao između 201. i 300. mesta. Od ostalih univerziteta u Srbiji na prestižnoj šangajskoj listi nalazi se još Univerzitet u Novom Sadu, koji je zadržao prošlogodišnji plasman između 901. i 1000. mesta. Rektor Vladan Đokić čestitao je svim profesorima, istraživačima i saradnicima koji su doprinili ovom uspehu. On je rekao, citiram, Univerzitet u Beogradu je stabilno među 500 najboljih na svetu. Treću godinu za redom beležimo ovaj izuzetno dobar globalni plasman. To što smo u kontinuitetu među najboljima se ogleda kako u pojedinačnim rezultatima naših profesora i naučnih istraživača, tako i u dinamičnom učešću u međunarodnim projektima i povećanom interesovanju stranih studenata za naš univerzitet. Kraj citata. Gospodin Đokić je dodao da je plasman univerziteta na globalnim listama direktno povezan sa tim koliko se sistematski i finansijski ulaže u nauku i obrazovanje. Univerzitet u Beogradu i dalje beleži odličan plasman u više oblasti tekstilnog inženjerstva, gde je među 40 najboljih na svetu, tehnologiji i nauci o hrani, gde je među 75 najboljih na svetu, a veoma visoko plasirane su i klinička medicina, stomatologija, veterina i fizika, sve u prvih 300 univerziteta na svetu. Ove godine je ispitano više od 2500 institucija, a objavljeno 1000 najboljih univerziteta na svetu. Univerzitet Harvard je na vrhu rang liste već 22 godine, a slede Stanford, Cambridge, Berkeley, Oxford, Princeton, Kalifornijski tehnološki institut, Kolumbija i Chicago. Iako je šangajska lista neformalna, stvar je prestiža biti na njoj jer obuhvata manje od 4% svetskih univerziteta. Kriterijumi za rangiranje univerziteta su nastavnici, istraživači, dobitnici Nobelove nagrade i Fieldsove medalje, broj visoko citiranih nastavnika, istraživača u okviru određene naučne oblasti. Iz Beograda za SBS, Hranislav Nikolić.
Vi ste uz SBS na srpskom.
Da, vi slušate SBS na srpskom jeziku, ostanite sa nama. Krovna organizacija Mladih Srbije je tradicionalno i ove godine 12. avgusta objavila rezultate istraživanja o mladima u Srbiji. Šta pokazuje ta analiza položaja mladih u Srbiji i kakvi se trendovi zapažaju u poređenju sa ranijim istraživanjima, to jest u kojim oblastima se zapažaju najveće promene? Kome je ovo istraživanje namenjeno? Da li država čuje rezultate komove analize, njihove zaključke i preporuke? Da li se dobijeni rezultati koriste za unapređenje položaja mladih? Više u razgovoru sa Mijom Nikolić.
Mija, dobar dan. Recite nam prvo na koje probleme ukazuju podaci dobijeni ovim istraživanjem.
Dobijeni podaci ukazuju na tri ključna problema sa kojima se mladi u Srbiji suočavaju. Obrazovni sistem, urušavanje vrednosnog sistema i životna sredina. Oni prepoznaju da je obrazovni sistem problematičan i da ne postoji interes da se kritičko mišljenje kod mladih ljudi gradi i razvija. Živimo u društvu koje ne trpi kritiku, ne toleriše kritiku, ne podstiče propitivanje vrednosti i stavova koji se usvajaju kroz medije, kaže Gordana Adamov iz Komsa. Ističe da mladi prate društveno-politička dešavanja, na prvom mestu ih zanimaju životna sredina, pitanje borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala, a zainteresovani su i za spoljnu politiku, pitanje Kosova, odnosno odnosa Srbije sa komšilukom.
Da, koji su još aspekti obuhvaćeni istraživanjem i šta kažu autori o dobijenim podacima?
Autori ovog istraživanja dobijene rezultate smatraju poražavajućim, jer mladi ne veruju u institucije, izbore ne smatraju fer i poštenim, a skoro polovina anketiranih, to jest 49%, želi da napusti zemlju. Pritom 21% već planira odlazak, dok 28% još uvek nije ušlo u proces planiranja. Svega 14% mladih tvrdi da neće napustiti Srbiju. Kao razlog je za selitbu iz zemlje, 33% navodi viši životni standard, 32% dostojanstveni život, a 14% ističe važnost boljih javnih usluga. 54,5% ispitanika smatra da politički sistem u Srbiji uopšte ne omogućava mladima da utiču na političke procese i odluke, dok je tek 1,8% mladih potpuno zadovoljno uticajem u kreiranju politika i odluka. Mladi imaju negativan stav prema izborima, 82,5% nema poverenje u izborni sistem, odnosno njih 57 smatra da izbori u Srbiji uopšte nisu fer i pošteni, a 25% da izbori nisu fer i pošteni, dok ih samo 1,8% smatra u potpunosti fer i poštenim.
Mija, da li je istraženo poverenje mladih u institucije?
Što se institucija tiče, mladi imaju umereno poverenje jedino u naučnike i nauku, dok sve ostale institucije imaju prosječno poverenje niže od 3. Sa najmanjim poverenjem prednjače političke institucije. U izveštaju Komsa se navodi da je poverenje u demokratiju poraslo u odnosu na prethodnu godinu i sada iznosi 39%, dok se nepoverenje za godinu dana smanjilo sa 29,5% na 26,4%.
Da. Kakav stav su mladi izrazili u pogledu integrisanja u Evropsku uniju i o situaciji na Kosovu i Metohiji?
Pozitivna reakcija na Evropsku uniju bila je prošle godine na rekordno niskom nivou od 16%, ta brojka se nije promenila ni u najnovijem istraživanju. S druge strane, odnos prema statusu Kosova se jeste promenio. 31,7% mladih je podržalo povratak kontrole na Kosovu vojnim sredstvima, dok je 2021. podrška ovoj opciji iznosila 18,7%.
A kako mišljenje vlada u pogledu zdravstva i obrazovanja, na primjer?
U rezultate koji zabrinjavaju spada podatak da čak 46,9% ispitanih smatra da je stručna pomoć za brigu o mentalnom zdravlju nedostupna mladima. Skoro polovina, to jest 48,3%, ističe da se često osjeća anksiozno. U obrazovnom sistemu mladima najviše nedostaje zdravstveno i seksualno obrazovanje, 63%, i međuljudski odnosi, 64%.
Da. Recite nam koji su još podaci izneti kao zabrinjavajući.
Zabrinjavajući je i podatak da čak 17% mladih radi bez ugovora, to jest na crno. 37% anketiranih bilo je na neplaćenoj praksi, dok je plaćeno imalo 18%, što je blagi porast u odnosu na prošlogodišnjih 13%. Izvesne promjene uočavaju se u odnosu mladih prema liderstvu. 57% njih smatra da je Srbiji potreban jak vođa i lider koga će narod slediti, što predstavlja blagi pad u odnosu na prošlogodišnjih 60,1%. Kada je u pitanju kvalitet životne sredine, istraživači Komsa navode da čak 63,5% mladih smatra da je on loš. Da nasilje može biti opravdano, smatra čak 51,9% mladih, što je porast od punih 10% u odnosu na prošlu godinu. Ovo poglavlje je pokazalo da je broj mladih izloženih svim oblicima nasilja izuzetno veliki. Najveća je izloženost verbalnom, digitalnom i fizičkom nasilju, iako je za određene kategorije procenat opao u odnosu na prethodnu godinu, a visoka je izloženost i izloženost diskriminaciji, iako su i tu procenti smanjeni. Mladi smatraju da na nasilje najviše utiču porodični odnosi, loša kaznena politika i odsustvo i pad društvenih vrednosti u zemlji. Predstavnici KOMS-a posebno smatraju zabrinjavajućim to što čak 52% mladih smatra da nasilje može biti opravdano najviše nad počiniocima teških krivičnih dela kada država i policija ne rade svoj posao i kada neko ozbiljno ugrožava i vređa identitet ispitanika. Do ove promene došlo je pod uticajem prošlogodišnjih majskih masovnih ubistava.
Mio, šta podaci govore, da li država ulaže više u interese mladih nego prethodnih godina?
Komentarišući budžet Ministarstva turizma i omladine, generalna sekretarka KOMS-a Miljana Pejić je na predstavljanju rezultata ovog istraživanja u Medija centru rekla da se on stalno povećava, ali kada se uporedi sa celim budžetom Srbije, samo 0,03% je namenjeno za mlade. Navela je da je Međunarodni dan mladih ove godine posebno težak, jer hapšanjem ekoloških aktivista, koje se već danima vrši širom Srbije, institucije pokazuju kako tretiraju mlade koji kritički promišljaju. Mladi sve više ne veruju u promene, rekla je Gordana Adamov u Medija centru i naglasila da podaci iz KOMS-ovih istraživanja svake godine sve više ukazuju na potrebu za poboljšanjem položaja mladih u Srbiji. Odlazak mladih iz zemlje i njihovo nezadovoljstvo životom ovde postaje sve veći problem. Ključni akteri moraju prepoznati ovu situaciju kao prioritet i preduzeti neophodne mere za njeno rešavanje, naglasila je Adamov i dodala da ako mladi nisu uključeni u institucije i nemaju pravo da kažu svoje mišljenje uzročno-posledično, oni su na ulici i pronalaze druge načine da adresiraju ono što ih tišti.
Na kraju podsjetite nas i na to šta je u stvari KOMS.
KOMS je najviše nezavisno predstavničko telo mladih u Srbiji, savez oko 100 omladinskih organizacija koje se bore za njihov bolji položaj. Svoje istraživanja KOMS redovno dostavlja vladi Srbije, Ministarstvu prosvete, Ministarstvu unutrašnjih poslova, jedinicama lokalne samouprave i ostalim nadležnim institucijama. Biljana.
Toliko za danas. Hvala. Bila je to naša saradnica iz Srbije, Mija Nikolić. Ja sam Biljana Ristić. Slušajte SBS na Srpskom.
Slušajte SBS na Srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju.
Vi slušate SBS na srpskom jeziku. Pri kraju programa još jedan prilog iz Srbije. U mauzoleju kraljevske porodice, crkvi Svetog Đorđa na Oplencu, krajem prošle sedmice je obeležena 103. godišnjica smrti jednog od najomiljenijih vladara Srbije, njegovog veličanstva, kralja Petra I. Svetu liturgiju i parastos služio je njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop kragujevački i mitropolit šumadijski, gospodin Jovan, a Hranislav Nikolić opširnije o toj temi.
U petak 16. avgusta u crkvi Svetog Đorđa na Oplencu je obeležena 103. godišnjica smrti kralja Petra I. Karađorđevića, a vence na grob kralja Petra položili su ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Nemanja Starović, delegacije Ministarstva odbrane i Vojske Srbije, princ Aleksandar Karađorđević sa porodicom, kao i predstavnici opštine Topola, zadužbine kralja Petra I. i članovi udruženja za negovanje tradicije oslobodilačkih ratova Srbije. Pre polaganja venaca u crkvi na Oplencu, zadužbini kralja Petra I. služena je liturgija i parastos u pomen na kralja Petra I. Karađorđevića. Okupljenim novinarima ministar Starović je kazao:
Srpski narod je imao posebno topao i neposredan odnos prema kralju Petru I. Iako je Narodna skupština njemu dodelila tu počasnu tu titulu kralja Petra Velikog oslobodioca, srpski narod ga je mnogo radije zvao samo starim kraljem ili čikaperom. I kralj Petar je to dobro razumeo. A o tome koliko je cenio tu neposrednu vezu sa narodom govori i to što je jednom prilikom svom starijem sinu Đorđu rekao da bez ljubavi narodne ne vrede mnogo svi prestoli zemaljski. I mislim da je to možda i najbolja poruka i nauka koju nam nakon kralja Petra prvog velikog oslobodioca i ostaje nauka koju treba da prenosimo na naše potomke. Neka mu je večna slava i hvala i živela Srbija.
Petar Karađorđević, Karađorđev unuk, potonji omiljeni kralj Srbije, rođen je 11. jula 1844. pre 180 godina u Beogradu. Vladavina kralja Petra I od 1903. do 1921. obično se ističe kao period najstabilnije demokratije u istoriji Srbije. Takođe, upravo u vreme njegove vladavine, Srbija je ostvarila velike ratne pobede od 1912. do 1918. u dva Balkanska i Prvom svetskom ratu, mada je od leta 1914. zemlju zapravo vodio prestolonaslednik Aleksandar, tada u svojstvu regenta. Pošto je posle majskog prevrata 1903. Narodna skupština donela odluku da pozove Karađorđeviće, novi kralj koji je do tada živeo u Ženevi, ubrzo se našao u Beogradu. Imao je 59 godina. Za razliku od poslednjih Obrenovića, Petar I bio je narodski kralj, držao se skromno. Bio je to dvor lišen velikog sjaja i ma čega pompeznog. Paralelno, pošto je na snazi bio malo izmenjeni ustav iz 1888. a vladar nije nametao svoju volju u unutrašnjoj politici, nego je dopustio potpuni dotad nezabeleženi parlamentarizam, njegova popularnost je rasla. Narod ga je prozvao Čikapera. Kada je izbio Prvi svetski rat, pošto se zemlja našla u strahovito teškim prilikama, inače iscrpljena balkanskim ratovima, kralj Petar odlazio je na prve linije fronta, što se odrazilo na moral trupa. U najtežim danima Srbije 1915. godine, prilikom povlačenja preko planinski vrleti od Kosova i Metohije put Jadrana, stari kralj se, iako sasvim onemoćao, povlačio zajedno sa vojskom. Uspelo mu je da iz ličnih sredstava po cenu velikih odricanja podigne zadužbinu crkvu Svetog Đorđa na Oplencu u Karađorđevoj Topoli, gde su nadalje sahranjivani Karađorđevići. Iako se realno sa vlasti povukao leta 1914. na prestolu se zvanično nalazio do smrti avgusta 1921. Narodna skupština dodelila mu je zvanje oslobodilac. Iz Beograda za SBS, Hranislav Nikolić.
I stigli smo do samog kraja današnjeg programa. Sledeća emisija na srpskom jeziku je u četvrtak u 15 časova. Sa vama je ovog popodneva iz Melburna bio Zoran Subić. Želim vam prijatno popodne i prijatno veče.
Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.